Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, pratite jutarnji program Radija Svetigora u četvrtak 18. aprila u riznici Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor. Biće priređena promocija novog izdanja knjige Sveti Sava u Boki autora Veska Kostića. Imamo čas i zadovoljstvo da ovoga jutra tom prilikom ugostimo urednika izdavačke djelatnosti knjižare SO, gospodina Nikolu Malovića. Gospodina Malović, pomaže Bog i dobrodošli na talasima Radija Svetigora.
Bog vam pomogao. Eto, ukratko da najavimo i taj događaj koji će se, kao što vi rekao, se dogoditi u riznici u četvrtak 18. aprila u 19 časova. To je podatak koji smo propustili. Ko ne zna, riznica se nalazi tik do Kotorske crkve Svetog Nikole u Starom gradu. Knjiga je iz pera Vasilija Vaska Kostića, čovjeka rođenog 30. godine u Mostaru, koji je potomak bokeljske svešteničke porodice Kostić, koja je bila veoma vezana za Mikojsku prevlaku. On je svojevremeno bio prvi vazduhoplovac u Boki poslije Drugog svjetskog rata. Dobar život posvetio istraživanju i pisanju, čime je produžio djelo njegovih učenih predaka, posebno strica Laza Kostića, poznatog stvaraoca, erudite i istraživača prošlosti Boke. Tokom plodne karijere objavio je 40 knjiga, pri čemu je ovo, dakle, ne 41. nego 40. i po, zbog toga što knjiga Sveti Sava u Boki prije 30 godina nosila je naziv Svetosavska ozarenost nevjesta Jadrana, što je u stvari jedno te isto, a govori zapravo o kultu Svetog Save u Boki, koja je ovog puta priređena zaista dostojno kao fotomonografija u većem srednjem formatu tvrdog poveza sa zaštitnim koricama u boji. Ova knjiga otkriva koliko je Sveti Sava bio vezan za primorje, kakva je pomorska putovanja preduzimao iz Boke, ali nas upoznaje i sa tim da je veći dio Boke Kotorske zapravo bila zemlja Svetog Save. Autor govori o zalivskim specifičnostima, kao što su svetosavski badnjaci koji se poslednji put nalažu na Savin dan, pa onda o Svetosavskom postu koji se posti od Jovandana do Savindana, potom o Savindanu kao školskoj slavi od davnina, o Savindanu kao krsnoj slavi nekadašnje Bokokotorske eparhije, o brojnosti crkava Svetog Save u Boki. Autor nas također upozna i sa legendama o Svetom Savi, koje su sve zastupljene u knjizi, potom o porijeklu brojnih toponima vezanih za Svetog Savu, te bilježi kako su u prošlosti izgledale svetosavske svečanosti po Boki u Kotoru i drugdje po zalivu, ali i kako su izgledala svetosavska slavlja Bokelja u prekomorskim zemljama. Od svih eparhija Srpske pravoslavne crkve u cijeloj tadašnjoj kraljevini Jugoslaviji, najveći broj hramova posvećenih Svetom Savi imamo, odnosno imali smo u eparhiji Bokokotorskoj, što ne treba da čudi ako znamo da je Boka ona zemlja na čijoj je teritoriji Sveti Sava pri 800. godine 1219. ustanovio sjedište Zetske episkopije na ostrvu Miholjska prevlaka, koja je bilo mjesto preteče današnje mitropolije Crnogorsko-Primorske. I izuzimajući Hilandar, kult Svetog Save razvijeniji je vjerojatno u Boki nego u ma kojem kraju gdje žive Srbi. Ova knjiga, fotomonografija, dakle, donosi fotografije svih crkava Svetog Save po Boki i svega onoga što se tiče Svetog Save u Boki, kao recimo trenutak kada mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije uručuje opštini Herceg Novi najviše odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetog Save prvog reda, povodom 300 godišnjice od osnivanja Topaljski komunitadi, odnosno opštine, onda donosi slike crkava koje po predanju sveštao Sveti Sava, sve mozaike Svetog Save, znači čak i predmete koji su početkom prošle godine bili izloženi u Savinskom manastiru, a to je kristalni krt Svetog Save iz 1219. pitrahilj Svetog Save i patericu Svetog Save. Dakle, sve ono što ima veze sa Svetim Savom u Boki donosi knjiga koju ćemo predstaviti u četvrtak u riznici Srpske pravoslavne crkve u Kotoru, tokom koje će promocije biti prikazane i fotografije o kojima sam pričao. Tom prilikom govorit će rektor Cetinske bogoslovije protojere Stavrofor Gojko Perović, profesorica Ljiljana Čolan i moja malenkost, urednik izdavačke djelatnosti Hercegovačke knjižare SO. Valja napomenuti i brojne saradnike, i ljude koji su, institucije koje su pomogle ovo izdanje, kao recimo Fondacija profesor Srđan Grbić Srpske pravoslavne crkve, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor, te mnoge, mnoge stručne konsultante, uključujući Željka Komnenovića, Jovana Markuša, Nikolu Urdešića, Igumana Makarija i zaista, zaista mnoge druge, tako da koristim priliku da pozivam sve ljubitelje pisane riječi da ovoj knjizi na izuzetan jubilej dođemo svi na promotivno poklonjenje.
Gospodine Maloviću, mi vam se zahvaljujemo na ovom uključenju i na najavi ovog događaja. Znači, u četvrtak 18. aprila u Riznici Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor, sad početkom u 19 časova, bit će priređena promocija novog izdanja knjige Sveti Sava u Boki, autora Vaska Kostića. Hvala vam još jednom.
Hvala vam, pozdrav slušacima.
Uvaženi slušaoci, vi ostanite i dalje na talasima Radio Svetigora.